Radioporadna.
No a jak jsem slibovala, dnes se budeme bavit opět po čase o zvířatech, protože naším hostem je veterinární lékař Václav Bartoš z kliniky Zoovet v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne všem.
My chceme mluvit i o teď aktuálním ročním období, což je zima. Samozřejmě můžou přijít mrazy, i když to zatím nehrozí, tak ale pojďme se přesto i o tom pobavit, protože třeba se nám to změní. Ostatně teď ty komentáře jsou takové, že počasí bude jako na houpačce, jako na horské dráze, tak uvidíme. Tak pojďme začít klidně hned tou zimou a asi se zastavíme u našich psů. Hrozí i psům prochladnutí?
Prochladnutí jim hrozí stejně jako nám. A my se i v posledních týdnech čím dál častěji setkáváme s typicky podzimním a zimním onemocněním, což je psincový kašel nebo kašel obecně. Takže nastydnou dýchací cesty, projevuje se to právě kašlem, kýcháním. Ty pacienti jsou takový nesví, bez nálady, nemají chuť k jídlu, bolí je v krku, takže nechtějí třeba tvrdou stravu, odmítají granule nebo jí podstatně méně než vždycky a to z toho je kolikrát majitel velmi napokojen. Takže prochladnutí jim hrozí a tyhle ty infekce taky. A pak máme i prochladnutí jiného typu, což jsou třeba prochladnutí kloubů. Takže kloub je obecně velmi citlivý, to známe sami na sobě. Když má někdo problém s klouby, tak prochladne. A když prochladne, tak ten kloub začne bolet, ať je to na prstech, ať je to kyčelní kloub, kolenní kloub. Je to v zásadě jedno, který kloub vyberem. Všechny jsou na tom stejně. A i těm psům hrozí stejný problém. Naopak teplo těm kloubům prospívá. A v zimě toho tepla není tolik a prochladnutí hrozí. A my jsme se tady trošičku o tom bavili. Já jsem říkal, že jsem zrovna na konci týdne měl pejska flat-coated retrievera Fenku teda konkrétně. A ta přišla k nám do ordinace s tím, že je taková nesvá, že nechce jíst, že nechtěla jít ven, což je u ní abnormálně divný. A je taková lehce se skloněnou hlavou. A museli ji vysadit do auta a z auta zasvindat, což taky se neděje běžně. No a my jsme ji vyšetřili ze všech stran, nabrali jsme jí krev, mysleli jsme, že něco celkově, měla jako lehce zvýšenou teplotu. A nakonec se nikde nic nenašlo a když jsem ji pořádně prohlédl, tak jsem zjistil, že jí bolí kyčelní klouby. A vlastně pak jsme zjistili, že i byla venku, kde teda ona sedí ráda na dlažbě, jo, na studeným. A když je to ve chvíli, v situaci, kdy ten pejsek není aktivní, tak ani nemusí být pod nulou, ani nemusí mrznout a ty klouby prochladnout můžou a jí bolely kyčelní klouby dost významně. Takže jsme jim dali léky proti zánětu, proti artritidě zánětu kloubů a ona se během 2 dnů výrazně zlepšila a teď paní se mě vozovala, že už je zase dobrá.
Už je, no?
Takže může prochladnout, i když nemrzne. A významný podíl na tom má to, jestli ten pejsek je v tu chvíli aktivní. Když půjdete na procházku, bude běhat, budete s ním aktivně něco provozovat, tak může i mrznout a neprochladne vám. A naopak ani mrznout nemusí, anebo když mrzne, tak o to víc. Když bude jenom sedět a ještě někde na studeným, na průvanu třeba někde profukuje a nemá třeba to osrstění, až takový není otužilý, není zvyklý, tak vám prochladne poměrně snadno, ať už nastydne celkově, jak jsem o tom mluvil, a dostane nějaký kašel, nějaký zánět dýchacích cest, anebo prochladnou ty klouby a pak má problémy s pohybem.
Pokud ho máme částečně venku, tak jak bychom mu to tam měli zajistit, aby se právě tohleto nestalo?
Tak pokud je to venku míněno na zahradě, kde ho necháváte, anebo je to venkovní pes, tak tam je důležitý, aby měl zázemí svoje, které si může zahřát. Takže úplně ideální prostor je psí bouda a ta bouda by správně měla být zateplená a s předsínkou. Ta předsínka je takový prostor, který právě ten průván a takový to, že táhne někde, tak trošku odfiltruje. Pak je ten druhý prostor, který by měl být relativně malý, takže není dobrý pejskovi udělat, rozmáhnout se, že to uděláme mu pořádnou velikou boudu, jako měl Maxi pes Fík, jo, tak to je vlastně špatně, protože ten prostor by měl být ideální pro velikost toho psa. Aby se tam tak stočil, měl tam nějaký plíšek, kterým se stočí a neměl moc prostoru kolem sebe, aby si ho vyhřál. A on, když se ho vyhřeje a ta bouda bude zateplená, tak tam bude mít velmi pěkný, komfortní podmínky a neprochladne vám. Takže takovéhle místo, ideálně dobře stavěná, situovaná psí bouda, myslím, si, že dostačuje. Pokud se teda pejsek naučí, že tý boudy...
Teď to chci říct a ještě ho naučit tam chodit, aby potom stejně neseděl a nedělal na nás psí oči někde za dveřmi, kde potom kňourá, že chce stejně dovnitř.
To je potřeba dělat už odmala u toho pejska, protože tam je, už štěněte, říkám těm majitelům, aby si uvědomili, co štěně pořídí, na co všechno v životě chtějí mít, kde ho chtějí mít, co s ním chtějí podnikat, za jakým účelem si ho vlastně pořizují. A je velkou chybou, když chcete mít psa na zahradu a říkáte, že to ještě štěňátko, tak to mi ještě na zahradu dávat nebude. Až vyroste a budou mu 2-3 roky, tak ho tam teprve dáme. Jo? Tak pak je pro toho psa velmi těžký, když už je dospělý, se naučit nové věci a trošku nechápe, že ho najednou...
Když jednou poznal to lepší,
z toho kanepe, kanape vystrčíte ven. Ven na mráz nebo do zimy a má si zalíst do psí boudy, tak tomu nerozumí, neví proč, neví kam a vlastně to nezná a je velmi těžký ho potom naučit. Tak se říká, že starého psa novým kouskům nenaučíš, tak to pak hodně platí. Takže už odmala ho vlastně na to zvykat. A oni to velmi rychle pochopí a ten komfort si tam najdou a zjistí, že jim je tam líp, že jim je tam teplo, že je to místo, který vlastně si oblíbí v podstatě. Jo. Znám spoustu takových psů, který se naučili odmala a nemají s tím problém.
Veterinární lékař Václav Bartoš je naším hostem. Pokud byste na něj měli dotazy, tak nám napište nebo zavolejte. Dnes si povídáme s veterinárním lékařem Václavem Bartošem v radioporadně. Povídáme si o zvířatech v zimě, co jim hrozí, jak bychom jim to měli zajistit třeba při pobytu venku, když je máme na zahradě. No a pane doktore, taky docela častý model je to, že máme pejska doma, když jsme doma, tak on se nalodí dovnitř a nechce ven, ale pak, když odcházíme do práce, tak ho třeba dáváme ven na nějakou dobu. Když potom mrzne, vadí mu tyhle ty prudké přechody teplot? Že prostě v noci si spinká v pelíšku vevnitř a ráno šupají ven a tam je třeba, nevím, minus 3 stupně, teď zas tak až nemrzlo, ale...
No, tomu zrovna vadit může, protože je dobré, když ten pejsek má být přes den venku, tak ho nechávat přes den venku i v průběhu od léta, řeknu, nebo to, když se začne ochlazovat, takže od toho podzimu a fakt ho venku nechávat. On se na to zvykne, otuží se, naroste mu kožich, naroste mu podsada a může na to být aklimatizován. Ale když jako není a je většinu času doma a pak ho dáte ven, tak on na to úplně připravený není a může se stát, když začne mrznout, že začne opravdu zima, což teď, když je 8-10 stupňů, tak asi to nehrozí. Ale záleží na konstituci toho pejska. Když to bude chrt, který nemá kožich a je hubený, tak ten prochladne podstatně snáz, než když to bude retriever, jste říkala, že máte třeba doma labradora, tak ten má hustou podsadu a takový jako pořádný kožich, tak ten prochladne podstatně hůře, navíc mají nějakou tukovou vrstvu, na tom taky záleží, ta taky zahřejvá. Ale to otužování, to, aby si ten pejsek zvykl na to, že ten chlad postupně přichází a to tělo se aklimatizovalo, tak je důležité.
My budeme mít tady zítra jako téma otužování, ale nás lidí, tak to pěkně takhle propojíme. No já se dívám teď do dotazů, tak ptá se paní posluchačka, možná to bude částečně i teď k našemu tématu, možná ne, uvidíme. Posledních pár týdnů se nám stává, že náš 7letý pes Zlatý Retriever občas pokulhává. Stává se to většinou večer, když pospává a vstane, aby se přemístil. Procházky náročné nemývá, aby byl namožený. Venku ho taky nenecháváme, když je ošklivo, jinak je v pořádku. Myslíte, že by mohla být příčinou i borelioza? A děkuje paní Věra za odpověď.
Tak já už jsem to trošku zmínil, teď v těch posledních týdnech je chladněji a pokud ten pejsek, což může mít nějaký problémy s klouby, to retriever, tam bych myslel hned na kyčelní klouby, protože oni můžou trpět na dysplazii kyčelních kloubů, následně se rozvíjí nějaká artróza, zánět těch kloubů tam může být a to prochladnutí může být velmi negativní vliv a ten zánět vlastně může díky tomu prochladnutí vzplanout. Takže tam nějaká skrytá příčina, o který neví ten majitel, a ta se projeví až ve chvíli toho, kdy ten kloub prochladne, tak dojde k bolestivosti a následně pak třeba hůř stává. A to, jak to popisuje, že je to po nějakém odpočinku, že jdou ven, pak si odpočne a má problém vstát, tak bych řekl, že by s tím opravdu mohlo souviset. Jo? Mnohdy si ty majitele myslí, že jim se nějak přeležel nohu, že ráno nemůže vstát, ale ono to nesouvisí s tím, že by špatně ležel, ale s tím pohybem předtím. A on jak si odpočne, tak se tam ten zánět v průběhu toho odpočinku rozvine a pak, když má vstát, tak to vlastně bolí. No a paní se nakonec ptala, co souvisí s boreliozou, mohlo by. Borelioza je trošku, bych řekl, personifikované téma z lidí na psy, tak jak to známe od klíšťat, encefalitídu a boreliozu, tak klíště je vektorem spousty takovýchto nemocí na psa. Ne, že by borelioza nebyla přenosná, je, ale na boreliozu až tak zásadně netrpí. A trošku se to přeceňuje. Jo, když bolí klouby, tak člověka spoustu lidí napadne, jestli to není ta borelioza, můžou mít nějakou vlastní zkušenost, toto víc na to myslí. Nám se to moc nepotvrzuje. Já jsem za 20 let praxe boreliozu akutní nikdy v životě neviděl, znám ji pouze teoreticky. Takže spíš si myslím, že to borelioza nebude, že to bude nějaká jiná příčina bolestivosti kloubu, jako je třeba ta artróza.
Takže tady spíš vyšetřit ty klouby přímo.
Určitě. Najít veterinárního lékaře, který se trošku těm kloubům věnuje a on ho prohmátne, případně zrentgenuje, když bude potřeba, že uzná za vhodné a zjistí tu příčinu, co tam bolí, proč to bolí, proč špatně vstává.
Tak i vy se můžete ptát v dnešní radioporadně samozřejmě a za chvilku se zaměříme na vánoční mlsání. Na co nám dál bude odpovídat náš dnešní host, veterinář Václav Bartoš, který je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ptáte se, no a i já jsem se chtěla ptát na takovéto vánoční mlsání a vánoční přilepšování i našim psům, případně kočkám, ale ještě mě doplnila paní posluchačka Marcela, která píše takový vzkaz trošku delší. Našeho psaláka velké čokoládové figurky, které děti dostaly na Mikuláše. Tuším, že v nich moc čokolády není, ale mám strach, co by mu udělal ten obal, kdyby ho náhodou spolkl. Co v takovém případě dělat? No a ještě dodává, abychom si nemysleli, že pes je má volně dostupné, že je psovi nedávají tyhle ty figurky, ale že ho dvakrát přistihla, jak si chtěl nabídnout, ale že včas zasáhla a snaží se čokolády samozřejmě nenechávat v dosahu. No ale psi víme, že nesmějí čokoládu. Co by se stalo, kdyby padla takováhle figurka?
No, kdyby padla figurka, tak si myslím, že se asi moc nestane. Jsou tam dva aspekty, na kterých záleží, závisí to, jestli bude problém nebo ne. Jeden z nich je velikost toho pejska. Pokud to bude malý pejsek, který má 2 kila a sežere vám poctivou čokoládu, tak může mít problém, může tam dojít k intoxikaci a může mít vážný zdravotní problémy. Pokud to bude velký pes, který má 40 kilo a sní tu stejnou velikost čokolády, tak mu třeba vůbec nic mít nemusí. Takže ta velikost hraje velkou roli. A druhá věc, která hraje roli, je to, jak ta čokoláda je poctivá. Kolik je v ní kaká, jak opravdu je to čokoláda. Protože když to je taková ta typická mléčná čokoláda, co se dá do figurek, která je takovou čokoládou lacinou, není to ani moc čokoláda za mě, nebo je i pro toho pejska v tu chvíli velmi málo riziková a co hrozí je spíš nějaký průjem, zažívací problém, nebo z toho obalu, že když to spolkne, tak to bývá nějaký alobal, jo, nebo staniol nějaký, tak to vyhodnotí ten žaludek často, takže je to pro něj nestravitelná věc, může to vyvolat zvracení, nebo to pošle dále do střeva a tím střevem to projde. Tady bych se nebál, že toto střevo ucpe, to zase není ho tolik, aby to vytvořilo nějakou překážku až tak zásadní. Rozhodně nedoporučím teda figurky psovi dávat, ale každý rok se s tím v ordinaci setkáváme, že si typicky, když si dají lidé figurky jako ozdoby na stromek, tak si pejsek sám
ty dolní, to se přímo
sám
nabízí.
Sám si najde a sám se obslouží a nabídne si figurku teda přímo ze stromečku a mnohdy nám majitelé volají, co mají dělat, že snědl figurku. Tak asi se tolik neděje, ale rozhodně to nedoporučím. Zažívací trable z toho mít můžou, přímo intoxikaci z figurek ne. Ale čokoláda typu 80% poctivá hořká čokoláda, tak tam už bych jako strach měl, hlavně u menšího pejska, že může být problém.
Tak to byla čokoláda. Co třeba vánoční cukroví, když bychom jenom tak ozdobili mističku pár kousky nebo třeba kousek vánočky, to už ale i dřív v hospodářstvích se dávalo. Nevadí jim ta mouka?
Mouka jako taková vadit nemusí, i když existují, tak jak máme alergie u lidí na lepek a na různé věci spojený vlastně s moukou, tak u psů máme podobné věci, ale to byste musela mít pejska, který je na to citlivý. Je tam hodně cukru, máme třeba vanilkový rohlíčky obalený ještě v cukru, ten cukr pro ně taky není ideální potravinou a zase většinou tohle způsobuje zažívací potíže. Jo? A ještě teda to, když mu to budou pravidelně dávat nebo se bude pravidelně obsluhovat na tom stolku, tak vám přibere za ty Vánoce. A obezita po Vánocích není taky nic neobvyklého, jak u lidí, tak i u psů. Jo? Tady
no, to je úplně, ne, že to budu řešit u sebe, ale ještě u psa mít starosti s tím. No, tak samozřejmě. A hlavně hlídat asi, aby si nenabídli a nesežrali celou krabici na posezení. Což no, se taky asi možná může stát, že ji někde vyšmejdí.
Pokud ji najde, tak vám ji spolkne celou.
Tak,
a tam
zastavení.
Máte problém, minimálně mu z toho bude zlé, bude mít průjem, bude pravděpodobně i zvracet, tomu dobře neudělá. Takže když někde necháte, taky setkala jsem se s tím, že třeba upekli plech, že jo, cukrový, pak ho namazali čokoládou, dali ho za okno, aby to pěkně vychladlo na parapet
v přízemí a nespomněli
si, mají na zahradě fejska a fejsek to tam okamžitě našel a plech cukrový si obsloužil a spořádal, jo, tak myslet na tyhle věci, aby to neměli v dosahu. No.
Co rozinky, které taky bývají součástí právě třeba vánoček nebo některého cukroví?
Tak rozinka je hroznové víno v sušeném stavu a hroznové víno pro psa není nic, co bychom mu měli dávat. Může to pro něj být toxické a jsou tam látky, které mu neprospívají, s kterými si neumí poradit. A v tu chvíli nějaký riziko hrozit může. Zase se musíme ptát, kolik těch rozinek sní a kolik toho hroznového vína sní. Pokud je to jedna bobulka, jedna rozinka, tak tomu nic neudělá. Jo? Ale kdyby to byl hrozen nebo pytlík rozinek, tak už bychom zase mohli uvažovat o nějakým problému. V té vánočce, že jo, těch rozinek zase není takový množství, tam bude třeba hrstka a ještě to máte v celý vánočce, takže v tom jednom kousku vánočky budou dvě rozinky, tak to asi tam nehrozí nějaká intoxikace, určitě ne. Tam zase budou hrozit jiný zažívací trable, pokud vám sní vánočku.
Kynuté těsto. No a co taky hrozí, tak to je hodně ustrašeným pejskům, petardy, rachejtle, tak k tomu se dostaneme za chvilku. Dnes si povídáme s veterinárním lékařem Václavem Bartošem o zvířatech, o zimě a o všem, co k tomu patří, což byly samozřejmě Vánoce, ale k vánočním svátkům, už i k vánočním svátkům bohužel patří petardy, rachejtle, různé ohňostroje. Přece jenom ono je to víc spojováno se Silvestrem, ale jak začnou svátky, tak už se to ozývá ze všech stran. Pejskaři mnozí jsou z toho nešťastní, protože někteří psi se opravdu hodně bojí. Může se to týkat i koček, bojí se i kočky?
Kočky se také bojí, ale je pravda, že u koček se to mnohem méně řeší. Ty důvody jsou asi dva. Myslím, že se jich to tolik nedotýká, protože jsou většinou doma a doma ten problém není až tak znát, jako když jste venku s tím pejskem a tam tu petardu zažije v bezprostřední blízkosti. Ty venkovní kočky se zase nepohybují v místě, kde by ty petardy nějak lítaly a ty doma chovaný to až tak nevnímají. A druhá věc, že to na ní není tolik vidět. Jo? Na tom psovi to poznáte, protože se klepe, štěká, kolikrát kňučí, jo? K vám se pořád nějakým způsobem lísá a snaží se jako upoutat vaši pozornost, že má problém, třese se. A to jsou věci, které u těch koček moc nevídáme. Kočka se někam sková na svoje bezpečné místo, vy o ní vlastně moc nevíte, a ona si to tam přečká a mnohdy to ani nemusíte nějak zásadněji řešit. Jo. No co s tím? My vidíme to, jak říkáte, už od Mikuláše v podstatě, tam už to jako začne už na začátku prosince a je to až do nového roku a jsou psi, který jsou citliví, kterým vadí ty petardy, vadí jim ta rána, vadí jim i ty, já znám psi, kterým vadí i to, ten světelný efekt, ty rachejtle třeba, jo. Že štěkají, běhají po zahradě a vadí jim, že lítají někde rachejtle. Je to věc, kterou nelze Lze jí to někdy je to lze naučit a zvyknout na to, ale někdy se s tímhletím neporadíte a tam pak musíte vymyslet, jak tomu pejskovi pomoci. Jo. Ideální je být s ním, dodat mu nějaký pocit klidu, bezpečí, nenechat ho někde o samotě, ať si toho Silvestra tam užije a nechat ho tam samotného, vystresovaného. Tak to je první věc, pak nevyhledávat ty místa, kde se to děje, takže na toho Silvestra ho nevytáhnout ven o půlnoci, kde tam bude ten ohňostroj, ten bengál řádit, tak být s ním doma, snažit se spíš najít místnost, která je někde dál od okna, která je spíš jako v centru toho domu, kde ty petardy nebude tolik vnímat a strávit s ním ten čas. A jsou v případě, že tohle nestačí, tak jsou i pak preparáty, které se dají použít na sklidnění, na sklidnění té psychiky, případně až třeba sedaci toho pacienta, když je potřeba ho, když to nemá řešení toho psychické sklidnění, tak ho musíme i třeba lehonce vlastně přispadat, nějaký
aby lék, to prospal prostě.
Aby to prospal, přesně, aby se probudil až po Silvestru.
A to na sklidnění, to je něco, jako třeba lidi berou prášky na nervy?
Dá se říct, že ano. Jo, jsou to látky, které ovlivňují nervovou soustavu, které ovlivňují vědomí, které jsou to třeba sedativa, jo, tak jak u lidí třeba jsou známí pod tímhle pojmem. Jsou to látky, které vás tak jako trošku přispí. Jo, tak dá se to k tomu přirovnat, ne? Že by to byly stejné látky jako u člověka, ale ten efekt může být velmi podobný.
No, co očekáváte přes vánoční svátky a vůbec přes tohleto celé období? Bude nápor spíš těch přejedených pacientů nebo vystresovaných pacientů? Jak to bývá?
Tak už před Vánoci začne to, že lidé se začnou stavat pro ty preparáty, že už mají zkušenost z minulých let a vědí, co jim funguje, když to potřebují, tak už si to předem nakoupí a už s tím umí pracovat, nebo je poučíme a to už běží teď v podstatě v tomto období. V období samotných Vánoc, tak je to klasika, jsou to ty kapři a bramborový salát a cukrový a čokoládový ozdoby, tak jsme se o tom mluvili. To je úplně jako evergreen každého roku tady tohoto období. Dobí, no. Jako, že by hrozilo něco víc, asi ne, no. Tak v zimním období, dobře, tak když opravdu mrzne a je sníh a tak, tak můžou ještě nějaký zraněný spojený tady s tím letím, ale v posledních letech se nic moc takového neděje.
No a u těch kaprů opravdu se setkáváte s tím, že třeba taháte kosti, nebo co se může stát?
Tak i kosti jsem viděl, jo, i zapíchlou kost jsme řešili, to se stát může, ta kost je ostrá, tak jak u člověka se vám může zapíchnout v krku a je to nepříjemné, tak stejně u toho psa. Takže ano, kosti u kapra a pak průjmy a zvracení. Jo, to je typické, ten bramborový salát je úplně parádní na to.
Tak ten radši asi vynechat u zvíře.
A řízeček taky, že jo.
Dobře, tak snad to všichni zvládneme. Ve zdraví naším hostem byl veterinární lékař Václav Bartoš z kliniky Zoovet v Hradci Králové. Klidné svátky přejeme a hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
Vám také a všem posluchačům též klidné svátky.